สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Power Jungle XSOS นะคะ Power Jungle เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยความร่วมมือของสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ.2562ค่ะวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญนะคะมาพูดคุยและให้ความรู้กับเรานะคะในเรื่องที่หลายท่านอาจสงสัยนะเกิดถ้าเกิดมีการติดตามพอดแคสต์นี้ตั้งแต่ต้นนะคะว่า เราอาจสามารถใช้พลังงานนะคะแสงอาทิตย์ได้ใช้พลังงานทดแทนอย่างเช่นพลังงานลมพลังงานน้ำได้นะคะแต่ว่าคำถามคือว่าเราจะกักเก็บมันอย่างไรดีนะคะให้เราสามารถนำพลังงานที่เรากักเก็บได้ในระหว่างวันเนี่ยไปใช้ในช่วงเวลาอื่นได้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะจุดประสงค์ที่เราเชิญแขกเชิญมาวันนี้คืออาจารย์พิมพานะคะเพื่อจะทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการกักเก็บพลังงานนะของแบตเตอรี่นะคะที่ใช้ในระบบโซลาร์เซลล์นะหรือแผงพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองอะค่ะว่ามีบทบาทอย่างไรนะคะจนอาจจะมีการแตะไปถึงแบตเตอรี่ชนิดอื่นที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าใช้ในมือถือนะคะว่ามันมีการทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะขออนุญาต อาจารย์พิมพาแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพิมพาลิ้มทองกุลนะคะเป็นนักวิจัยอาวุโสอยู่ที่หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงานที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะก็วันนี้ก็ยินดีมากเลยที่จะมีโอกาสมาแชร์ความรู้กันนะคะเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรือว่าระบบกักเก็บพลังงานก็ตอนนี้น่าจะเกี่ยวกับพวกโซลาร์เซลล์แล้วก็สิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันกันหลายๆอย่างค่ะ
ขอบคุณค่ะอาจารย์ก่อนอื่นเลยนะคะก็คืออยากทำความเข้าใจอาจารย์นิดนึงค่ะหรือจริงแล้วอยากทำความเข้าใจว่าความเข้าใจที่เรามีเกี่ยวกับแบตเตอรี่เนี่ยที่เคยพูดว่าแบตเตอรี่มือถือที่อยู่ใกล้มือใกล้ตัวเราทุกคนเนี่ยก็คือว่าเราไม่ควรจะใช้แบตเตอรี่บ่อยๆนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ควรใช้แบตเตอรี่ถ้ามันยังไม่หมดต้องให้มันหมดก่อนถึงค่อยชาร์จเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแบตจะเสื่อมเร็วนะคะเป็นต้นนะคะว่านี้มันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะหรือแม้แต่เรื่องแบตเตอรี่สำหรับใช้ในแผงโซลาร์เซลล์นะที่หลายบ้านเนี่ยบอกว่าจริงแล้วแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ไม่แพงมากนะแต่ว่าไอ้ค่าแบตเตอรี่ที่เอาไว้เก็บกักพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้ตอนกลางวันเพื่อใช้ตอนกลางคืนเนี่ยมันแพงจังเลยเนี่ยดูแล้วมันไม่ค่อยคุ้มเนาะดังนั้นไม่ติดแผงโซลาร์เซลล์ดีกว่าต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเปล่าคะหรือว่าอะไรคือความจริงเบื้องหลังความเข้าใจเหล่านี้ของคนส่วนใหญ่ค่ะ
ค่ะก็ในความเข้าใจเกี่ยวกับแบตเตอรี่ในมือถือนะคะอย่างแรกก็คือตอนนี้เนี่ยมันก็เก็บพลังงานได้เยอะนะคะแต่คนที่คำถามที่คนถามบ่อยเกี่ยวกับมือถือหรือว่าแบตที่เราต้องชาร์จกันเนี่ยว่าเราควรจะชาร์จมันตอนมันหมดแล้วแล้วค่อยชาร์จหรือว่าเวลาที่ต้องเอาไว้ชาร์จบ่อยๆมันจะได้ไม่เสื่อมเร็วอันไหนมันจะดีกว่ากันนะคะซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันนะคะเรื่องของแบตเตอรี่ที่เราใช้กันเนี่ยที่ใช้กันในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนนะคะซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนี้เนี่ยจะชาร์จตอนไหนก็ได้ไม่ต้องรอให้หมดแล้วค่อยชาร์จก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ให้หมดแล้วค่อยชาร์จเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นความเข้าใจที่ผิดแต่มันเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่ที่ดั้งเดิมกว่าลิเธียมไอออนที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็คืออย่างเช่นแบตเตอรี่ประเภทที่เราใช้กันเมื่อก่อนสมัยโบราณนะคะถ้าคนฟังเกิดทันนะคะก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่ในมือถือสมัยที่อันใหญ่มากประมาณแบตเตอรี่ชาร์จรถยนต์นะคะที่หนักด้วยนะคะเป็นกิโลกิโลแล้วก็หิ้วกันไปอย่างเท่ราคาเป็นเกือบแสนอันนั้นเป็นแบตเตอรี่ประเภทนิกเกิลแคดเมียมหรือนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์นะคะซึ่งเขาเรียกว่าพวกนี้มันจะมีความจำแล้วมันก็จะมีความเสื่อมเร็วถ้าเราไม่ใช้ให้หมดแล้วเอาไปชาร์จเนี่ยมันก็จะทำให้มันไม่สามารถที่จุประจุได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นคนสมัยโบราณตั้งแต่มันก็เลยเป็นเรื่องเล่ากันมาแล้วก็การสอนกันมาว่าเนี่ยถ้าแบตเตอรี่เนี่ยเราต้องใช้ให้หมดแล้วค่อยชาร์จนะไม่งั้นอ่ะมันจะเหลือความจุเท่าที่ เราเคยใช้มันสมมุติเราใช้ไป 50% แล้วเราเอาไปชาร์จแล้วพอเราเอาไปใช้อีกรอบแทนที่มันจะจุ 100% มันก็จุแค่ 50% อันนี้เป็นแบตเตอรี่แบบเก่านะคะนิโคลแคดเมียมหรือนิโคลเมทัลไฮไดรด์นะคะแต่สำหรับลิเธียมไอออนเราเนี่ยจริงๆเราก็กลับกันค่ะคือเราชาร์จบ่อยๆได้ก็ยิ่งดีนะคะก็คือไม่ใช่ต้องชาร์จบ่อยตลอดทุก10นาทีหรือว่าทุก 10% นะคะแต่ว่าคือไม่ต้องรอให้หมดนะคะอย่างที่เราเห็นว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยในมือถือหรือในอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเขาจะมีเตือนแล้วว่าเหลือ 20% จะขึ้นขีดเหลือง 10% ขึ้นขีดแดงหมายความว่าจริงๆมันเป็นเหมือนอะลาร์มอะเลิร์ทบอกว่าเนี่ยไปชาร์จชันได้แล้วนะคือ1คือนอกจากคุณอยู่มีความเสี่ยงเรื่องการหมดของแบตเตอรี่ระหว่างใช้งานแล้วเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงเรื่องว่าถ้าเกิดไม่ชาร์จแล้วปล่อยให้หมดเกลี้ยงจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่แบตเตอรี่เนี่ยจะไม่จะเสื่อมได้เร็วกว่าการที่เราใช้ไปแล้วค่อยๆชาร์จค่ะ
อ๋อเหรอคะโหอันนี้มันดูเหมือนกับตาลปัดนิดนึงเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นจริงแล้วเราพูดถึงเรื่องการตัวแบตเตอรี่เนี่ยเหมือนเป็นเรียกว่าแหล่งจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้กันแทบว่าทุกวันนี้ไม่มีทุกคนต้องมีแบตเตอรี่สักอย่างอยู่ใกล้ตัวนะคะจากไม่ว่าจะเป็นมือถือนาฬิกาอะไรเงี้ยสมาร์ทวอชอะไรพวกนี้ทั้งหมดนะคะก็เลยอยากทำความเข้าใจมากขึ้นค่ะว่าการกักเก็บพลังงานหรือแม้แต่ที่เรียกภาษาอังกฤษว่า energy storage เนี่ยมันคืออะไรคะ
คือการกักเก็บพลังงานนะคะหรือ energy storage เนี่ยแบตเตอรี่ก็เป็นวิธีการหรือเป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานแบบหนึ่งอะเนาะก็คือสามารถที่เวลากักเก็บพลังงานเนี่ยจริงๆมันเก็บพลังงานอยู่ได้ในหลายรูปแบบอย่างเช่นเก็บความร้อนก็คือเก็บพลังงานเหมือนกันเนาะอย่างเช่นเรามีกระเป๋าเก็บความเย็นความร้อนอันนี้เราก็กำลังกักเก็บพลังงานอยู่ในรูปแบบที่เป็นความเย็นความร้อนอันนั้นก็คือมีวิธีการกักเก็บพลังงานอย่างหนึ่งอันนั้นก็เรียกว่าเราก็เรียกว่าอุปกรณ์กักเก็บพลังงานด้วยแต่ที่เราคุ้นกันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการกักเก็บพลังงานที่เป็นพลังงานไฟฟ้ามากกว่าใช่ไหมคะก็คือพวกแบตเตอรี่ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ที่เก็บพลังงานในแฟลชที่เราเวลาถ่ายรูปอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าคนจะคุ้นกับพวกนี้มากกว่าเนื่องจากเราใช้งานดึงมันมาใช้ได้ง่ายกว่าใช่ไหมคะจากไฟฟ้าเป็นความร้อนจากไฟฟ้าเป็นความเย็นตู้เย็นก็คือไฟฟ้าเป็นความเย็นเนาะไฟฟ้าเป็นความร้อนก็เครื่องทำน้ำอุ่นแต่ว่าก็คือไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถแปลงออกไปได้ง่ายนะคะไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆเพราะฉะนั้นคนก็จะคุ้นว่า energy storage เนี่ยคนก็จะนึกถึงแบตเตอรี่เสมอ
เป็นอย่างแรก
ค่ะแต่ว่าจริงๆมีหลายแบบ
นี่ก็เพิ่งพออาจารย์เล่าให้ฟังก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อสิ่งนี้กระเป๋าน้ำร้อนที่เราแบบใส่เวลาเหมือนให้แบบอยู่ถ้าเกิดไปเที่ยวเมืองนอกอะไรเงี้ยกระเป๋าน้ำร้อนเอาน้ำร้อนมันเทใส่กระเป๋านี้มันก็เป็นการกักเก็บพลังงานอย่างนึง
ใช่จริงๆสำ
คัญเป็นการกักเก็บพลังความร้อน
จริงๆเรายังคิดเลยแก้วเยติเก็บความเย็นเนี่ยจริงๆก็เป็นอินเวนชั่นที่เซฟเอเนอร์จีระดับหนึ่งนะคะเป็นการกักเก็บพลังงานเพราะว่าเราสามารถเก็บน้ำแข็งได้นานมากเลยเนาะคนที่ออกไปถือไปทั้งวันก็ยังมีน้ำแข็งมีน้ำเย็นๆดื่มนะคะแล้วไม่ต้องไปซื้อน้ำแข็งใหม่ซึ่งการผลิตความเย็นก็ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คิดว่าเป็นหนึ่งในอินเวนชั่นที่ใกล้ตัวมากแล้วจริงๆเราก็ช่วยประหยัดพลังงานได้เยอะนะคะเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
จริงด้วยเพราะว่าอันนี้ก็ถ้าไม่ได้พูดถึงนี้ก็นึกภาพไม่ออกเราจะเข็ดพอคำว่ากักเก็บพลังงานปุ๊บเรานึกถึงแบตเตอรี่เป็นก้อนๆทันทีนะคะถ้าอย่างนั้นต่อมาเนี่ยก็น่าสนใจว่าก็อยากจะทราบมากขึ้นนะคะว่าแบตเตอรี่เนี่ยจริงแล้วเขามีบทบาทอย่างไรคะสำหรับการกักเก็บพลังงานโดยเฉพาะในระบบของโซลาร์เซลล์ค่ะคือต้องเล่าให้อาจารย์ฟังอย่างนี้นิดนึงนะคะว่าจริงแล้วในเรื่องของการที่พอดแคสต์ชุดนี้นะคะ Power Jungles เนี่ยเรามีการพูดถึงเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยหรือโซลาร์เซลล์เนี่ยค่อนข้างเยอะมาตลอดเลยค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเทรนด์หรือว่าการใช้เหมือนอยากติดแผงโซลาร์เซลล์จังเลยเนี่ยมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะไฟก็เห็นว่าราคาเนี่ยมันก็เริ่มจับต้องได้มากขึ้นจากสมัยก่อนนู้นที่แบบโอ้โหมันแพงจังเลยคนธรรมดาจะติดได้อย่างไรมันก็จะเป็นที่มาว่าบางที่ก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราผลิตเรียกว่าเราสามารถผลิตไฟเองได้จากแสงอาทิตย์ที่บ้านของเราเองเนี่ยคำถามคือถ้าเกิดผลิตได้เยอะเกินหรือผลิตแล้วเรายังไม่ใช้ไม่อยู่บ้านเนี่ยมันจะทำอย่างไรนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าก็ต้องมีแบตเตอรี่สินะแต่แบตเตอรี่เนี่ย เราก็สงสัยว่าแล้วมันจะเก็บได้ดีขนาดไหนเหมือนเราผลิตมา100มันเก็บได้100มั้ยหรือว่ามันมีการสูญเสียไปในการกักเก็บพลังงานอีกแบบอาจจะเหลือแค่90อะไรอย่างเงี้ยจาก100ค่ะอันนี้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะผลิตไฟได้เองในบ้านแล้วเราก็ใช้เองที่เราผลิตได้เองก็จะเป็นการดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโซล่าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านตอนกลางวันเราก็จะสามารถใช้ไฟได้เลยแต่คราวนี้อย่างที่ว่ากันว่าถ้าสมมติเราไม่อยู่ล่ะแล้วเราจะกักเก็บพลังงานไว้ใช้ตอนสมมติตอนหัวค่ำหรือตอนเย็นที่เรากลับมาบ้านได้ไหมนะคะซึ่งจริงๆก็ทำได้นะคะแล้วก็แบตเตอรี่ก็เป็นออปชันแรกเลยที่คนคิดถึงเพราะว่าโซล่าเซลล์เนี่ยก็ผลิตพลังงานออกเป็นไฟฟ้าก็ชาร์จเข้าไปในแบตง่ายๆแล้วก็จริงๆแล้วแบตเตอรี่เนี่ยการสูญเสียพลังงานในการชาร์จเนี่ยเวลาที่เราชาร์จแล้วเราเอามาใช้เนี่ยการกักเก็บเนี่ยสูญเสียพลังงานก็ไม่ได้มากนักนะคะในแบตเตอรี่ในยุค ปัจจุบันซึ่งคนก็จะพูดถึงแบตเตอรี่ที่คนคิดเยอะๆก็จะมีกรดตะกั่วกับลิเธียมไอออนเป็นหลักเนาะในสำหรับแบตเตอรี่สมัยใหม่อย่างเช่นลิเธียมไอออนเนี่ยการสูญเสียพลังงานจากการชาร์จจากโซลาร์เซลแล้วก็เอามาใช้เนี่ยแค่ประมาณไม่เกิน 10% นะคะของการสูญเสียพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าเราชาร์จมา100เราก็ใช้ได้ประมาณ 90% ถ้าเป็นแบตเตอรี่กรดตะกั่วก็จะมีการสูญเสียพลังงานมากกว่านั้นอีกนะคะอีกหน่อยนึงก็อาจจะอยู่ในช่วงถึงเสียสูญเสียพลังงานไปอีกประมาณ 20% นะคะแต่ถ้าเราคิดว่ายังไงมันก็ผลิตเราก็เก็บยังไงก็ผลิตถึงแม้ว่าเราไม่เก็บเราเอามาใช้มันก็สูญเสียไปก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ดีถ้าเราสามารถเอามาใช้ได้ค่ะแต่คราวนี้เราก็ต้องไปมองว่าถ้าเกิดเราผลิตแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยค่าเก็บมันแพงไหมเนาะเหมือนเราแบบเหมือนเราผลิตสินค้าแล้วเราต้องเอาไปเก็บไว้ที่อื่นก่อนฝากไว้เพราะเราผลิตได้เยอะเกินยังขายไม่หมดเราก็ต้องไปมีโกดังเก็บก็คือแบตเตอรี่นี้เป็นโกดังเก็บไฟฟ้าให้เราเนี่ยค่าเช่าโกดังอ่ะแพงหรือเปล่านะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยค่าเช่าโกดังคือค่าผลิตเนี่ยจากการผลิตไฟฟ้าได้1หน่วยเนี่ยถูกกว่าค่าเช่าโกดังในการเก็บไฟฟ้า1หน่วยว่างั้นเถอะแพงกว่าประมาณ 1.5 ถึง2เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะการที่เราผลิตแล้วเราจะไปเก็บใช้เนี่ยจะคุ้มต่อเมื่อตอนกลางคืนเราไม่มีออปชันอื่นใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเราไม่เก็บเราเอาไปชะแล้วเราคือเราถ้าเราไม่เก็บเราไม่มีไฟใช้เพราะว่าสายส่งไม่ถึงบ้านเรา
ห
รือว่า
ถ้าอย่างเงี้ยต้องยอมเสียค่าโกดังนิดนึง
หรือว่าใช่คือถ้าสมมติว่าหรือว่าในลักษณะที่ว่าถ้าสมมติว่าตอนกลางคืนเราต้องปั่นไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างเช่นเครื่องปั่นไฟพวกดีเซลเจนพวกนี้ซึ่งราคาการผลิตจากเครื่องปั่นไฟก็จะแพงกว่าการที่ผลิตแล้วเก็บดังนั้นเนี่ยคือมันก็จะต้องมาดูว่าเราอยู่ที่ไหนเนาะถ้าสายส่งถึงเนี่ยตอนค่าไฟตอนหัวค่ำยังไงก็ยังไม่แพงเท่าตอนที่เราเก็บผลิตแล้วมาเก็บใช้ถ้าเราผลิตเหลือนะคะแต่ว่าเพราะว่าค่าไฟตอนช่วงออฟพีคมันก็ประมาณ2บาทกว่าแต่เก็บไฟเนี่ยค่าเก็บไฟ1หน่วยนี่ประมาณเกือบ4บาทนะคะ4บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะไม่ค่อยคุ้มค่าถ้าเรายังอยู่ที่สายส่งที่มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วราคาค่าไฟเราเป็นอย่างเงี้ยแต่บอกว่านี่เพราะมันเป็นอัตราค่าไฟบ้านเราเนาะแต่ถ้าเป็นอัตราค่าไฟเมืองนอกที่เราสามารถที่จะผลิตแล้วเก็บแล้วใช้แล้วคุ้มอย่างหัวค่ำค่าไฟเขาก็อาจจะแพงมากกว่านี้เยอะอย่างค่าไฟบางที่อาจจะหน่วยละ10บาท12บาทอย่างเงี้ยค่ะค่าเก็บค่าโกดังเนี่ยประมาณ4บาทไฟยังไงเหลืออยู่แล้วอ่ะสมมติไฟเหลืออยู่แล้วหรือว่ามีค่าติดโซล่าเซลล์ก็บวกขึ้นไปอีก2บาทอย่างนี้ก็ยังไงก็ถูกกว่า10บาทใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในหลายๆประเทศที่ค่าไฟแพงๆอะค่ะก็จะมีการที่เขาจะนิยมติดโซล่าเซลล์แล้วก็แบตเตอรี่สตอเรจค่อนข้างมากอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นค่าไฟแพงแล้วก็เขาก็เลยจะติดโซล่าเซลล์กับ energy storage หรือว่าอย่างประเทศทางยุโรปก็เหมือนกันคือมีค่าไฟที่ค่อนข้างแพงนะคะค่าไฟบ้านเราจริงๆที่บอกกันแพงๆเนี่ยคือเรียกว่าถูกมากค่ะถูกมากแล้วนะคะก็เราก็เพราะว่ามันก็มีต้นทุนหลายอย่างนะคะที่ต้องคิดถึงแล้วก็เรื่องของต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมอีกนะคะเพราะนั้นอีก drive หนึ่งที่คนอยากติดแล้วก็ใช้เองเขาเรียกว่าเป็น prosumer นะคือ producer กับ prosumer ก็คือ produce ไฟฟ้าเองแล้วก็ใช้เอง
ก็
เนื่องจากหนึ่งค่าหนึ่งก็คือเรื่องหลักของเรื่องของประหยัดแต่อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอย่างนี้เรารู้ปุ๊บเลยว่าไฟที่เราผลิตมาเนี่ยมันมาจากพลังงานสะอาดเนาะถ้าสมมติเราซื้อไฟจากสายส่งเนี่ยเราจะไม่ทราบว่าพลังงานเนี่ยผลิตมาอยู่ในมิกซ์ที่ผสมมาจากไหนบ้างนะคะซึ่งยกเว้นบางประเทศที่เขาก็มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ให้เลือกว่าคุณสามารถเลือกได้จากพลังงานสะอาดด้วยเหมือนกันคุณจะเอาไฟจากผลิตจากฟอสซิลฟิวลงไฟฟ้าถ่านหินหรือลมหรือว่าโซล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันแต่ในประเทศเรายังไม่ถึงระดับนั้นอันนี้ก็คือมันก็เป็นไดรฟ์หนึ่งว่าถ้าเราอยากเป็นคนที่กรีนเนาะแบบสนับสนุนพลังงานทดแทนลดภาวะโลกร้อนเนี่ยก็อาจจะยอมจ่ายเพิ่มนิดหน่อยเพื่อให้เรามีความสามารถนั้นแต่อีกอย่างนึงที่เป็นไดรฟ์เยอะๆในประเทศอย่างญี่ปุ่นหรือประเทศที่เขามีภาวะที่เสี่ยงสุ่มเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติก็คือเขาสามารถผลิตแล้วใช้เองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเรื่องโซล่ากับระบบกักเก็บพลังงานหรือการผลิตพลังงานใช้ได้เองแล้วก็กักเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อย่ำจำเป็นเนี่ยเขาก็ให้มูลค่าสูงเหมือนซื้อประกันมากกว่าคือยอมจ่ายเพื่อประกันว่านะสถานะที่มีความเสี่ยงหรือเกิดภัยธรรมชาติขึ้นเนี่ยเขายังมีความสามารถในการที่จะให้มีกระแสไฟฟ้าใช้เราก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งบ้านเราก็ไม่มีอากาศหนาวขนาดนั้นเนาะถ้าเกิดร้อนนี่ยังอยู่ได้อากาศเราโชคดีก็เลยไม่ต้องกินชัวเรื่องนั้นมากเท่าเขาค่ะ
ค่ะค่ะก็คือถ้าเกิดให้สรุปนะคะก็ได้ว่าในเรื่องของการที่บอกว่าจะผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เองนะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจก็คือว่าประหยัดกว่านะในบางพื้นที่นะหรือแม้แต่การที่เป็นคนใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอยากใช้พลังงานสะอาดเนี่ยหรือติดโซลาร์เซลล์เนี่ยก็เป็นเหตุผลได้ทั้งคู่นะเป็นตัวไดรเวอร์หลักในการติดโซลาร์เซลล์ของตามแต่ละครัวเรือนนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่ามันจะต้องมาดูความสมดุลเนาะว่าอันไหนมันประหยัดกว่าจริงๆในเรื่องของเงินออกจากบ้านเราเนี่ยนะคะว่าเนื่องจากว่าการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะเรียกว่าทำได้เหมือนเป็นการลงทุนระยะยาวแต่ว่าในเรื่องของตัวกักเก็บพลังงานเช่นแบตเตอรี่เนี่ยถ้าค่าโกดังเก็บของเนี่ยมันแพงกว่าค่าไฟปกติที่เราซื้อจากภาครัฐเนี่ยมันก็ดูไม่คุ้มดังนั้นคุณก็ต้องเรียกว่าทำให้เหมือนแผงที่ติดโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ให้มันพอดีกับพลังงานที่คุณต้องใช้จะได้ไม่ต้องไปเก็บเพราะว่าตอนเย็นคุณอาจจะใช้พลังงานจากสายไฟสายส่งตามปกติไปนะคะก็เรียกได้ว่าคือการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็เรียกว่าช่วยนะคะในหลายเรื่องเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูนิดนึงว่าคุณอยู่บ้านคุณอยู่ตรงไหนสายส่งถึงไหมถ้าสายส่งถึงเนี่ยคุณอาจต้องใช้ผสมกันกลางวันใช้พลังงานแสงอาทิตย์กลางคืนก็อาจใช้ไฟสายส่งแทนแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยอยู่ห่างไกลแล้วก็ไม่มีเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานมาถึงบ้านเราเนี่ยการอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบ sufficiency หรือว่าเรียกได้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างภัยธรรมชาติเนี้ยแล้วเราสามารถผลิตพลังงานเองได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะช่วยให้เรามีความยังไงดียั่งยืนหรืออยู่ได้โดยไม่มีปัญหาจากการที่มีพลังงานใช้และถ้าเกิดในเคสนั้นกรณีนั้นเนี่ยการมีตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็สำคัญเพราะไม่งั้นคุณจะไม่มีพลังงานใช้ตอนกลางคืนนะคะตรงนี้ก็เรียกว่าได้ความเข้าใจมากขึ้นเพราะตอนแรกไม่คิดว่าค่าโกดังเก็บของมันจะแพงคิดว่าค่าแผงโซลาร์เซลล์ควรจะแพงสุดแล้วก็ค่าโกดังเก็บของเช่นแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ควรน่าจะสมเหตุสมผลกว่านี้แต่กลายว่าจริงแล้วต้นทุนจากการกักเก็บพลังงานเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าตัวผลิตเองด้วยซ้ำนะคะถ้าอย่างนั้นอยากจะขอไปต่อนิดนึงค่ะอยากเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะว่าจากที่อาจารย์ก็เกริ่นไปตอนต้นนะคะว่ามันมีการพัฒนาการของตัวแบตเตอรี่ตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีพัฒนาการที่เรียกว่าสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ทีนี้อยากทราบค่ะว่าเทคโนโลยีของตัวกักเก็บพลังงานเนี่ยในระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยทั้งของประเทศไทยนะคะแล้วก็ทั้งของต่างประเทศนะคะที่อาจารย์ก็เกริ่นถึงญี่ปุ่นไปบ้างแล้วนะคะมีการพัฒนาถึงขั้นไหนคะแล้วก็ซึ่งไฟเข้าใจว่าการพัฒนาการเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อราคาของแบตเตอรี่ในระบบโซลาร์เซลล์ด้วยนะคะอันนี้อาจารย์พอให้ความเห็นเพิ่มเติมได้ไหมคะ
ค่ะก็เพราะเราก็กำลังทุกคนนะคะก็วิ่งคือนักเทคโนโลยิสต์เนี่ยต้องการที่จะให้ราคาของระบบกักเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่เนี่ยลดลงนะคะสิ่งที่ราคาของระบบกักเก็บพลังงานที่ถูกที่สุดเนี่ยก็คือปั๊มไฮโดรหรือว่าเขื่อนเก็บน้ำที่ปกติแล้วเนี่ยเก็บในลักษณะเป็นน้ำใช่ไหมคะแล้วเวลาถึงเวลาก็คือปล่อยน้ำลงมาแล้วก็สูบกลับขึ้นไปแล้วก็เก็บพลังงานในรูปแบบของน้ำแล้วก็ใช้เป็นพลังงานกลไปปั่นไฟอันนั้นถูกมากๆแต่มีข้อจำกัดไม่ได้ใช้งานได้ง่ายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นเบนช์มาร์กหนึ่งในการที่เราจะดูว่าแล้วราคาเราจะต้องทำให้ได้ถึงขนาดไหนเพราะว่าอันนั้นถูกใช้อย่างแพร่หลายมากการใช้อย่างแพร่หลายเนี่ยก็คือเขาต้องวิ่งไปเราก็จะต้องวิ่งไปเพื่อให้ค่าโกดังมันถูกลงถูกที่สุดเท่าที่จะถูกได้แต่บอกว่าถูกขนาดไหนล่ะที่จะคิดว่าจะทำให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายมากๆนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือเป้าหมายของแต่ละที่เนี่ยดูไว้ว่าของนักเทคโนโลยีทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะคะนักวิจัยกับนักพัฒนาทั่วโลกเนี่ยการใช้แบตเตอรี่แทนเครื่องยนต์ยานยนต์อย่างในเครื่องยนต์สันดาปจะให้เป็นเกิดให้ EV เกิดเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยจะต้องราคาถูกกว่าประมาณ150-100ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์อาวนะคะซึ่งราคานั้นเนี่ยก็คือราคาอยู่ที่การใช้งานอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณที่ประมาณ2บาทไม่เกิน2บาทต่อหน่วยนะคะต่อหน่วยการใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำยังไงให้ราคาถูกถึงตรงนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ใช้เวลาในการพัฒนาตลอดเวลาว่าจะทำยังไงให้มันถูกแต่ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าแล้วเราจะใช้อะไรที่ให้มันถูกได้ลงก็คือต้นทุนของแบตเตอรี่จริงๆมันขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่อะค่ะถ้าวัสดุที่จุได้เยอะจุพลังงานได้เยอะค่าวัสดุก็จะไม่ต้องใช้วัสดุเยอะราคาของแบตเตอรี่ก็จะถูกลงเพราะฉะนั้นแนวโน้มของการพัฒนาแบตเตอรี่เนี่ยก็คือการพัฒนาให้แบตเตอรี่เนี่ยใช้วัสดุเท่าเดิมแต่มีความจุมากขึ้นก็เวลาใช้วัสดุเท่าเดิมหรือน้อยลงเนี่ยก็คือจะทำให้น้ำหนักเนี่ยลดลงขนาดก็เล็กลงด้วยมันก็จะเป็นเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวก็คือพัฒนาแล้วเนี่ยราคาก็ถูกลงด้วยบวกกับขนาดก็เล็กลงด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็จะเป็นแนวโน้มทางด้านนั้นไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวที่จุพลังงานได้เยอะๆที่เขาใช้กันเนี่ยตอนนี้ก็เยอะแทบจะเยอะที่สุดแล้วก็ใช้งานได้แพร่หลายมากที่สุดก็คือลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นั่นเองนะคะเพราะว่ามันจุพลังงานได้มากกว่าแบตเตอรี่กรดตะกั่วประมาณ 3-4 เท่านะคะทำให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายนะปัจจุบันมีมือถือมีแล็ปท็อปใช้นะคะซึ่งปีที่ผ่านมาคนที่พัฒนาลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ก็คือเลยได้โนเบลไพรส์วินเนอร์นะคะเป็นแบบได้โนเบลไพรส์ไปใช่ไหมคะมี3ท่านนะคะก็คือ professor Gudanov นะคะแล้วจาก University of Texas นะคะแล้วก็มี professor Whittingham จาก Birmingham นะคะแล้วก็มี professor Yoshino นะคะจากญี่ปุ่นนะคะซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็ได้รางวัลเพราะว่าเนื่องจากการคิดคนที่ทำให้เกิดการแพร่หลายการใช้งานที่แบตเตอรี่มันมี energy density สูงขึ้นเยอะมากเลยจนเราสามารถถือไปไหนได้แล้วก็ใช้งานได้หลายพันรอบมากเลยปัจจุบันเนี่ยใช้งานได้ 3,000 รอบก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะสำหรับการใช้งานในพวกรถยนต์หรือว่าเก็บไฟจากโซลาร์เซลล์เขาก็คาดหวังกันว่าจะเป็นแบบนี้นะคะ
เนื่องจากวันนี้เวลาเราก็หมดลงแล้วนะคะก็สัปดาห์หน้านะคะเรายังอยู่กับอาจารย์พิมพานะเพื่อพูดคุยถึงเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ต่อนะคะว่าจะมีผลอย่างไรบ้างนะคะต่อทิศทางการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดพลังงานทางเลือกนะที่ตัวแปรที่สำคัญก็คือ แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานที่ผลิตไว้ได้นะคะแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้ต่อเนื่องได้ไปเรื่อยๆค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของรายการ Power Jungle XSOS ประจำวันนี้ EP นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562ขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ